колдун бос турганы. Алла үшін күзеткен көз жаханамда күлмейт деген хадисті аштым дағы. Ауылын айдаладан күзетет деп. Қиын болдау ағамның састырғаны. Берекесі жарасқан біздің ауыл ешқашан көңілімді пәс қылмады. Мен айтысқа жүрерде дұға қылап, абыройлы айтыс екен деп жақсылдары. Бұл да біздің намысты қорғайды деп күзетет кәріменен жастың бәрі. Тұрам десем жұмыс көп қалада да, бірақ арым ол жаққа бастырмады. Мен ауылда анамның қасындамын, сонда ғана кіреді астың дәмі. Анамның разылығын іздеп жүрмін, ойлағаным емесе бастың қамы. Ал бұл болса үш күлті ұстап жүр деп апырай адымымды аштырмады. Мен үшін жұмақ күлті маңыздырақ, анамның табанының астындағы ехилла лилилла лилла лилла. Я Раббым, ойларымды сетін етпе, біздерді жаханамға отын етпе. Ереке келген жерім Түркістан ғой. Әңгімем осы жерден бекім етпе. Сол жерді кішім етпе дейтіндер көп, оны да айта кетейін осы ретте. Кіші қажы болам деп талай қазақ барып жүр алты ретте, жеті ретте. Қалаңның қасиеті бар дейді ғой, бедеуді жіберетін декі ретке. Киелі Түркістанды Шіркістан ғып, ұяттың қызылы тұр екі бетте. Жақында Умраға барып келдің, кіші қажы өтеудің реті кетті. Өзіңмен өзің көріп қайттың бекен, әлемде болмайтынын екі мекке. Осыны жерлестерге түсіндіріп, қалаңдағы жағдайды бекір етте. Түркістан кіші қажы деген сөздің жоқ екенін не Құран не сүннетте. Кіші қажы болмайтын Түркістанда қысы жазы тұрсаңда өшір етте. Адамның адасуы бірақ сәтте, иман кәміл болмаса көкіректе. Ехилла лилилла лилла лилла.
Арзан сөз абыройды азайтады, жақсы сөз ырысыңды молайтады. Түркістан менің туған жерім еді, байқасам мына дидар соны айтады. Түркістанды екінші Мекке деп мен емес, мұны отырған ел айтады. Дидар ау, бұған неге таңғаласың, біздің ел ондай сөзді көп айтады. Мысалы Алматыны көрген жандар екінші Швейцария деп айтады. Мен кейде інілерге қайран қалам, жыр айтса жүйкемізді жеп айтады. Ауылымның дәм тұзын татып жүріп, аузына сыймайтын сөз айтады. Әгигәдім, әгигәдім, ай. Бұл Мекке мұсылмандар құштар мекен. Түркістан түркі қастер тұтқан мекен. Екеуін салыстырып мен айтайын, ел алдымда жасырып бұқпай бекен. Меккедегі адамдар намаз оқып, жер бетінде ораза ұстайды екен. Біз құсап ақшы беріп байлап алып, аққуменен сұңқар боп ұшпайды екен. Қағбаның қабырғасын айналғанмен, біз құсап қабір басын құшпайды екен. Ол жақтың адамдары бар тілекті бір Алладан сұрауды нықпайды екен. Біз құсап тілегімді орында деп өліп кеткен атасын қыспайды екен. Олардың ішетіні зәмзәм ғана шөлдесе де сол судан құртпайды екен. Біз құсап андасанда болады деп мүлікті сыралардан жұтпайды екен. 35-40 градус аттапта да кагмадан кулшулук кылып чыкпайт экен. Кыскасы Мекке менен Түркстандын сол аба ырайы гана уксайт экен. Агигадым, агигадым ай. Кагманын касиети Алланда тур. Меккенин касиети кагманда тур. Түркстан Меккедей болмаса да тарихтын талай сырын жолдап жатыр. Кудайдын кулак кести кулу болган ол жерде Кожа Ахметтей заңгар жатыр. Сол менин туган жерим Түркстандын астында Алатаудай арман жатыр. Мәңгілік ел болуды көксеп өткен әстәуке Абылайдай хандар жатыр. Елінің бірлігі үшін бәтіп айтқан Қазыбек қараменде шалдар жатыр. Ұланғайыр даласын қорғап өткен Бөгенбай Жәнібектей тарлан жатыр. Сенің өзім атам деп мақтанатын тамырына жақындау жандар жатыр. Қарауыл қанай менен қара кезек жарылға батырсынды нарлар жатыр. Табынатын жер емес бірақ ол жер келтіретін жер ғана тәубәңдақыр. Түркістан екі дүние есігі деп жырлаған жоқ емес қой мағжандақыр. Тектілерді тудырған тал бесік пен жер бесіктің ай арасын жалғап жатыр. Әгидәдім, әгидәдім ай. Қарық болып жатсақ та қойды маңға, Қазақта мәселе көп ойлылдарға. Қалаңдағы Лениндей күн көсемнің дидар ау ескерткішін жойдыңдар ма? Жойды деп естіп едім, бірақ оны ауыстырып қойыпты жайдырманға. Лениннің атындағы театрда дидаржан біз көретін қойылым бар ма? Соның атын өзгерту керек еді мініз деп соза бермей мойның балға. Айтпақшы жаңағы айтқан ескерткішті апарып қойыпсыздар сол бірманға. Атыңды біреу ұрлап кетеді деп әдейі қарауыл қып қойдыңдар ма? Әгигәдім, әгигәдім ай. Дидаржан мінезіңдай жуансыңдар, құдайсыз күн көсемге құмарсыңдар. Нұр Отанның нанын жеп жүрсеңдер де Компартияға қызмет қыларсыңдар. Кешегі сайлау алды науқанда да көбейді коммунистік ұраншылдар. Елбасы 100%-ден жеңер еді, бәлкім сендер бірдеме қығансыңдар. Ахметбеков жинаған 1%-ды жабылып сендер берген шығарсыңдар. Әгигәдім, әгигәдім.
Білмеймін көз алдыңда туман ба күн, Жамбылға сендер берген шығарсың деп. Мұқатып қанып отыр құмарларың, ағасы оған менің қатысым жоқ. Коммунистер қасына шыға алмадым, коммунистер берді ме сол дауысты, каратистер берді ме ұға алмадым. Ленинді айтып ағамыз сөз берді ғой, мұқатып бұл бауырым мәз болды ғой. Ленин ібілістің ілімімен санаңды улап кеткен таз болды ғой. Бұратана халықты бұратартып тілдінен аластату көзделді ғой. Мүсіннің төрімде тұрғандығы бетіме безеу емес без болды ғой. Оны неге бір жола алмадың деп Ерекен аяғасы өзгерді ғой. Барлығы уақыт келсе, тындырылар орталықтан алғанын көзгерді ғой. Оны ел боп бірлікпен алу керек. Осылай деп айтайын безбен бір ой. Қашанғы еврейге елеңдейміз, онсызда иманымыз тоз болды ғой. Өз сүйген құлдарыңды қорғаймын деп Алла Құран Кәрімде сөз берді ғой. Сондықтан көтер басты оян қазақ, дұшпанның тепкісіне төзгенді ғой. Алланың қолдауы мен бар әлемді мұсылмандар билейтін кез келді ғой. Алдымда ағам отса тасқамал боп, жанына мен жайғастым жас балаң боп. Сен бізді коммунист деп қоймадың ғой, оларға еретігін масқарам жоқ. Оларда ешқандай да шатағым жоқ, өмірді октябрят топ бастағам жоқ. Өзімді ашып көргелі мен білетін Нұрсұлтандай көсемнен басқадан жоқ. Сондықтан жас балаға тисе берме, мен үшін көшедегі таста мән жоқ. Коммунист деп қоймасын қайта-қайта, дінсіздерді ешқашан қостағам жоқ. Ленинде не шаруам бар, аузымнан жаратқан бір Алланы тастағам жоқ. Илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля-илля жыршы десін, шайырларға бұйырған болшын есін. Айтыс деген қазақтың төл өнері жиғызған соңғы кезде жүрсін есін. Ақын деген қоғамда үлкен күш қой. Өлеңнің теріп айтар кілсубесін. Жаратушы Раббымыз ақындарға Құранда түсірген ғой бір сүресін. Ақындарға азғындар еретпеген аятты оқығанда түршігесің. Ал иман келтіргені мүлден басқа, мүмін болсаң сол топқа шын кіресің. Бауырлар біз солардың қайсымыз, осыны шын ойласаң күрсінесің. Ақындар әр сөзіне абай болсын, тілден келер күнәнің білсілесің. Ақын деген айналмас бәзбір ұлға, жеткізетін жандар ғой сөзді мыңға. Оларды екі топта болат дейді Шығара сүресінің мазмұнында. Азғындарды ертетін азғын ғана үлес қосса халықты аздыруға. Ал иман келтіргені мүлден басқа, Алланы еске алатын ажырында. Сондықтан елді иманға шақырайып, алданбай арзан сөзбен мәз қылуға. Шөпті де шөнгенде өлең қылмай, пайда берер жырыңды жаз қылымға. Я жасаған дәрменсіз құлдарыңды азғын қыла көрмеші, аз ғұмырда хила лилилла хила деуай. Деп жүрген әруақтар болмай мажар, ағордаға кетпессің салмай назар. Ақ жалау байлап алған автобустар шарқырып жүреді екен шарлай мазар. Соларға еріп жүрген талай байғұс, тау менен тасқа соғып маңдай қажар. Емнен соң үш күн бойы жуынбайсың, талабын естіген жан таңдай қағар. Ей ұрпақтың баласы деп қояды, айтатыны осындай балдай ғазал. Қайназардай атамның әруағы деп айтқанда көздері де шамдай жанар. Қайназарып осыған сен не дейсің, айтасың бұлар жайлы қандай ғазал. Әй бірақ сен сол елдің баласы ең ғой, мойының берер мекен ондай ғажар. Аққу менен сұңқарға пір боп жүрген сенің атаң болмасын сол Қайназар. Хилла лилилла хилла деуай. Тасқындама динар жан, тасқындама. Қағығандай жаңалық астың аштың жаңа. Біреудің
атасына тіл тигізіп сөйлеуді қаятаңнан таптың бала. Сен менің тегімді айтып, ауыз салып айтпағын ақтырнама, көктірнама. Атамның кім екенін мен айтайын, жақсылап құлағыңды саттыр бала. Қазақ үшін күрескен менің атам, күн кешкен қуғында да қашқында да. Ақырында қамалып кетті дейді, сыртынан тағайындап сатқын жаза. Олаздай енді кеп сен тергеп тұрсың, адал жендет секілді тапсырмаңа. Қайран атам бір тыныш жаталмадау, қасірет қара жердің астында да. Қазақтың қасіреті алауызды, қырылды содан талай қастымада. Бүгінгі айтыс солардың қарындасы, қазіреті жүретін қақтың ғана кигәдім, кигәдім ай. Қазағым қал жағдайын қалай қазір, қарашы көз жіберіп маңай қадыр. Аллаға мың шүкірлік айтпақ түгіл, тәубаға келе алмай жүр ағайлар бір. Өзбектер өз елінен нәсіп таппай, Астана Алматыны маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ, қазаққа мін бір ғана хан ойлап жүр. Қытайдың ұйғырлары отаным деп айтатын бір жапырақ жер таба алмай жүр. Ал біздің Алтай жақтан шыққан көлік Ақтауға 3-4 күнсіз бара алмай жүр. Африка аш жатқанда біздің ел жүр, денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз, ауғанда автоматпен бал ойнап жүр. Мәсіреулер итпенен шамайдап жүр, біздің қазақ чиппенен малайдап жүр. Яғасаған көп көрмей сол күнімді, қазақ елін күн сайын арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет күнге дейін солай қалдыр. Қазыналы қазақтың бұл кешінде, мағыналы сөз айту міндетінде. Бауырластық үйреткен пайғамбардың маза болмай тұр қазір үмбетінде. Шейіт пен сүннет болып қажарылды есесіне басқалар бірлесуде. Ақш пен батыс елдер бас құрасып дәмелі дінімізді күйретуге. Сирияны тартқылап сирағынан Ливияны атып жүр күнде түнде. Күрттерді түріктерге айдап салып, сурет салып ойнап жүр су бетінде. Еменде дегенінен жаңылғандай кетіп жүр кедейліктің бір көшінде. Мысырда татулықтан қысыр қалды, күн сайын мәжіліс қып мінбесінде. Иракта аз уақытта қирап бітті, айналып отыр қазір тол жетімге. Ауғанда жауған оқтың астында тұр, тұтқындар бас көтеріп түрмесінде. Вай ба, бәрі де мұсылман, барлығы да мұсылман мемлекеттер. Кейбіреуі қағбаның іргесінде. Осыны көріп тұрып ойға қалдым, бәлкім менің бар шығар білмесінде. Әлемдегі ең бейбіт мұсылмандар алыстағы екелден тілдесуде. Сауд Арабиясы мен Қазақстан дейді ғұн екі ақ елде күн кешуде. Жаратқанға айтайық мың шүкірлік, бар олжа бір Алланың нығметінде. Бірліктің арқасында елге айналдық, үмбеттер тұратындай үлгетуге. Әкегәдім, әкегәдім. Дидар сөзді осылай ақтарайық, мақтансақ бірлікпенен мақтанайық. Бірліктің айтысында бет жыртыспай, бір ауыз бәтуаға тоқталайық. Олар ел бірін бірі батыр дейді деген сөзін бабамның еске алайық. Biriniz birinizdi çatlay silap özgeler özegine ot çağayıp Al bavurum arsınbay koldu bersen Menizde tanıtarımın dost salayıp Ahın eldin ulu bop kelgen jerden Tatu eldin ulu bop attan ayıga gigadım Agigadım
Ağızıma söz salsa Allah'ım bugün Talaydı tam sandırsın talgam dünüm Dəstürün dəvrini dinge getip babalar sara joldu salgan burun Besikte səbi jırın tıngdamasa Ol jandıgı bösürer baldar digim Kazakşa əldi aytar analar men Azaydı şejireli şaldar bugün Al bugün de jastardın sanasında Jahandan udeytuğun jandan duğun Jas balada jas ağaç siyahtı koy, Kök aspanın ansaydın ağjan birin. Ruhani susundamay jürgen jastar, Batıstın sinirude bar kaldığın. Ol baygustar kalayşa ulçul olsun, Aydalağa burulsa arnan bugün. Tulpardın tektiligin kaydan uksun, Kısın evde umutup, Kalgan kulun hilalililah, hilalivay. Jasap jürgen dininden tıskar amal Kızlar jaylı aytayın kıska kabar Kazırgının kelinine karap dursan Bir eki er geçse üç bala bar Balanı 10-15 sen tap-tap bedi Keşegi altın kursak kıştan alar Əjelinin köylegi men kimeşegi Bülgünde talay kızga muska bolar Bırak da osu günü biraz kızlar Batışak'tın modasını ustap alar Sırğa sırğa kızlar köp bulğasır da Keudesin uyat benen kıspa qanar Kimdik aşıp kıladı kimdik aşıp Osunday jağdaydan ısqaralar Aşık şaşık kızlarga gözün salar Jemtigin aŋdıp jürgen ışpan alar Bes sausaktın bäri de bir de emes Men emes imandını küstan alar Kısqa yufka giyetin sılkımdardın Balalık ömürü da kısqa bolar Köylegining uzunduğu kanday bolsa Aklı da däl sonday Tüsta bolar Hilalililahilahilahilay İslam imandan kuraladı, onu tek imandı jan oğaladı. İmandır bak köp bolsun kazağında, solar erten din üşün tuvaladı. Olsun av altın kursak elemes bet, tudurgan ne bir dindar ğulamanı. Kün erten ahiretke bargan kezde, erkimden urpaktarı suraladı. Erkim öz bakkanına cevap berip, Rabbisinan aladı sıvağanı. Atanasın Artadı derecesi perzentin bütün bolsa dinamalı. Kersinşi atanası azap tartar, balasının köp bolsa künaları. Atanasın cennetka jakındatar, urpağının jasağan duaları. Bırak da osu günü adamdar köp, bilmeyimin onday bolsa kim onadı. Bala namaz oksa şoş uyarap, ayağası bülüktü şıgaradı. Әлі де жасын, оны қайтесің деп, өздерінше оқытат праваны. Балан намаз оқса жақсы емес пе, ондайға шын мұсылман қуанады. Вечерге барайын деп сұранбайды, бесінге барайын деп сұранады. Иллалилаһиллаһиллаһиллаһи. Біреулерден артық болдық, кем болдық, талай рет талайларға жем болдық. Жалғыз ғана жаратқаным жар болып, енді міне егеменді ел болдық. Қасіреті қайғысы да екелі, бәрі ертең өткен күнмен кетеді. Азаттықпен атып жатқан әр таңым, бабалардың көз жасының өтеуі. Ұлан қайыр Алтай Атырау мекені, белгілі ғой қазақтың екені. Қуат белге айналамыз түбінде, оған біздің қуатымыз жетеді. Батыс жаққа еліктеуін етеңі, ел боламыз биік тұрған беделі. Ұлдарының басылмайтын еңсесі, қыздарының ашылмайтын етегі. Сансалаға бөлінбейтін дініміз, бірнешеге бөлінбейтін тіліміз. Құламайтын ұлт боламыз рухы, жыламайтын жұрт боламыз түбі біз. Сормаңдайын соқсын мейлі тасқа да, бола бірген бар қазаққа баспана. Кеше кескен тәуелсіздік тұсауын, Қазақстан тәй-тәй басқан жас бала. Ел боламыз ертеңіне елеңдер, естіп алсын құлақтары кереңдер, әлді-әлді сәбі үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәр өтірік дегендер, әлді-әлді сәбі үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәр өтірік дегендер.
Елу айтыскер ақынды өз қаражатымен кіші қажылық апарып келген Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат сатып алды. Бұл айтысқа да бас демеуші болған болатын. Бас жүлдеге тігілген 1,5 миллион теңгемен бірінші бәйгеге тігілген 1 миллион теңгені біріктіріп, ұпай саны бойынша тең түскен қос ақын Мұхтар Ниязов пен Жандарбек Бұлғақовқа тең бөліп берді. Ал екінші орында алматылық Төреғали Төреәлі иемденді. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз төрде түгел болса атты айтыстың соңғы жолы Еркебұлан Қайназаров пен Дидар Хамиевтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.